Există o poezie de-a lui Eminescu care începe, atâta țin minte din ea, nu prea am reținut multe poezii, în afară de Miorița, care spune în felul următor: fiind băiet, păduri cu trăieram și mă plibam ades lângă izvor. Bine, asta a fost copilăria altora, ca a mea n-a fost așa. Fiind băiet, eu nu cutreieram nici păduri și nici adesea nu stăteam pe lângă izvor, ci în fiecare duminică dimineața și seara. 3 ore și jumătate dimineața, încă vreo 3 ore aproape seara, marțea și joia eram la biserică. Copilăria mea a fost marcată de biserică. Am fost dus, obligat, forțat de către mama și de către bunica mea și bine au făcut. În copilărie, mergând cu atâta dragoste, vă dați seama, la biserică, cu atâta pasiune, mai ales că nu aveam școli duminicale, nu aveam programe separate, eram împreună acolo toți. Ideea că în biserica de unde eu am crescut, știai cam când începe programul, dar niciodată nu s-o termina atunci când se estima că se termina. Și vă dați seama că urmau predicile acelea lungi și dese, cheia marilor succese spirituale. Și singurele, mi-aduc aminte, singurele predici care reușeau să mă trezească, să mă conecteze pe mine în copilărie la biserică și la atmosfera din biserică, erau predicele despre iad și despre rai. Cum am auzeam subiectul iad, cum dintr-o dată mă trezeam, pentru că oricât ai fi de copil, e un subiect care îți dă fior, nu-i așa? Am ajuns în adolescență, anii au trecut, ca în viața fiecăruia dintre dumneavoastră, am ajuns în adolescență mai apoi și în perioada mea de rebeliune spirituală, când nu mai credeam Scriptura, când nu-L mai credeam pe Dumnezeu, când aveam tot felul de dubii, de incertitudini, am ajuns ca orice român, din păcate, să fac glume și bancuri pe seama raiului și a iadului. Credeți-mă că aveam o colecție impresionantă de astfel de ironii, dacă vreți, care nu sunt tocmai fericite. Asta a fost în copilărie, asta a fost în adolescență. Astăzi, la 34 de ani pe care am, mulțumesc, Doamne ajută-mi, vreau să vă spun că mă raportez cu toată seriozitatea la subiectul acesta al raiului și al iadului. Mă raportez la el cu toată seriozitatea și de aceea vă și predic în seara asta despre lucrurile acestea, pentru că orice credincios trebuie să se raporteze serios la lucrurile acestea. Pentru că, dragii mei, Biblia vorbește despre ele și Biblia vorbește la modul cel mai serios despre aceste două subiecte, rai și iad. Și mai mult de atât, dragii mei, mă raportez la subiectul acesta al iadului în seara aceasta, într-un fel, pentru că, spre deosebire de dumneavoastră, din perspectiva slujbei pe care o am, care e foarte responsabilă, fiecare om este responsabil pentru sufletul lui. Dar conform Evrei, capitolul 13 cu 17, din prisma chemării și a slujirii pe care o am, eu sunt responsabil și pentru sufletele dumneavoastră. De aceea, înaintea lui Dumnezeu, o mare responsabilitate pentru tot ceea ce spun, la toate lucrurile pe care vă îndemn. Celebrul predicator englez Spurgeon spunea la un moment dat că atunci când va ajunge în cer, el avea nădejde asta, cum și noi bine facem că o avem, spunea: când am să ajung în cer, când am să ajung în împărăția lui Dumnezeu, cu siguranță, spunea el, mă voi uimi de 3 lucruri, voi rămâne uimit, spunea el, de 3 mari lucruri. Și anume, voi rămâne uimit și mirat de cei care nu vor fi acolo și mă așteptam să-i găsesc. Apoi spunea Spurgeon, al doilea lucru de care mă voi mira este că voi găsi acolo oameni pe care nu mă așteptam vreodată să-i găsesc acolo. După toate părerile mele și opiniile mele, oamenii aceia n-ar fi avut dreptul să fie acolo și totuși vor fi. Și spunea el, al treilea lucru de care mă voi mira și cel mai tare este că un om păcătos și nevrednic ca și mine a ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Asta spunea Spurgeon despre lucrurile pe care le va descoperi când va ajunge în cer. Dragii mei, există rai și există iad. Și Biblia, dragii mei, ne spune cine va ajunge în rai și cine o să ajungă și în iad. Biblia este cât se poate declară. Bine, oamenii vor să bage ceață și confuzie de foarte multe ori, dar Biblia este cât se poate declară cu privire la subiectele acestea. Pentru că, dragii mei, de pildă, în Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 19, apostolul Pavel înșiră o sumedenie de practici păcătoase și spune acolo, cei care fac lucrurile acestea, spune Pavel, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și dacă nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, nu există purgatoriu ca soluție alternativă, intermediară, ci există doar partea cealaltă, iad. Asta-i Biblia. Să nu-i sfânta tradiție, nu-i teologie, e sfânta scriptură. E da și aminul lui Dumnezeu, pe care noi nu avem dreptul să-l răstălmăcim sau să-l interpretăm sub o formă sau alta. Mai mult de atât, un alt episod clar din Biblie, un alt pasaj clar din Biblie care ar trebui să ne pună pe gânduri, este Matei capitolul 25, de la versetul 31 la 46, unde Hristos descrie atmosfera și cum se vor desfășura evenimentele în ziua judecății de apoi, când marele preot, care astăzi este între noi, binecuvântat să fie numele Lui, când marele preot va deveni și își va lua atribuțiile de mare judecător, se va așeza pe scaun, spune Biblia că va împărți oamenii, miliarde și miliarde de oameni, imaginați-vă și în aceasta, vor fi despărțiți în două, unii la stânga și unii la dreapta. Și două expresii îmi trezesc atenția și ar trebui să-ți trezească atenția, emoția și frica și reverența. Plecați de la mine, blestemaților, sau veniți, binecuvântați Tatălui meu. Asta-i Biblie, ăsta-i Hristos care vorbește. Probabil că cel mai șocant, dragii mei, aspect legat de cei care nu vor merge în împărăția lui Dumnezeu este cel din Matei 7 cu 21 la 23, mai apoi iau cele mai sugestive pasaje din Biblie cu privire la acest subiect, deși Biblia e înțesată de subiectul ăsta. Sunt o categorie de oameni care o să aibă șocul final, oameni care au murit, atenție, oameni care au murit cu iluzia că sunt mântuiți, oameni care au crezut în ultimele clipe ale vieții lor, lăsați-mă să mă duc că mă întâlnesc cu Domnul, la căror mormântări s-o cânta, s-o lăuda, s-o lăuda viața, au fost un mare proroc, au fost un mare păstor, au fost un mare cântăreț, au fost un mare om al lui Dumnezeu și tot felul de epitete frumoase, omenești, dar dincolo, în eternitate, Hristos le va spune, niciodată nu v-am cunoscut. Doamne, dar n-am prorocit, dar n-am scos, n-am făcut exorcizări, Doamne, n-am fost noi ăia, n-am fost la stăruință, n-am fost la biserică, n-am dat zeciuială, Doamne, noi n-am venit, ții minte ce am făcut. Plecați de la mine. Duceți-vă de la mine. Șocant, nu? Aici în Matei 23, Iisus, dragii mei, care în alte circunstanțe, uitați-vă, e un paradox aici, Iisus care în alte circunstanțe e foarte îngăduitor parcă și blând și înțelegător cu oamenii păcătoși, gen episodul femeia prinsă în prea curvie. Toți cu pietrele, dau încălca legea, curvie, păcat grav, absolut foarte grav și Iisus spune, ok, cine-i fără păcat să arunce primul? Toți lasă pietrele jos. Și Iisus Hristos, dragii mei, care repet în alte circunstanțe cu alți oameni parcă mai îngăduitor, când vine vorba de cărturari și de farisei, auziți ce termene folosește? Ce epitete? Fățarnici, povățuitori, orbi, nebuni, morminte văruite, săpânța, șerpi și pui de năpârci. Spunea Arsi Sproul, neobișnuit de aspre sunt cuvintele Domnului, dar nu și nejustificat de aspre. Pentru că oamenii ăștia erau obișnuiți cu lauda, imaginați-vă ce șoc au oamenii ăștia. Erau obișnuiți, atenție, să fie lăudați toată ziua, cât de grozavi sunt, cât de pocăiți sunt, cât de spiritual sunt ei. Toată lumea îi lăuda, toată lumea îi peria. Ăștia erau reperele morale ale națiunii. Și vine Hristos și numește morminte văruite, fățarnici, pui, șerpi. Wow, șocant. Un astfel de discurs, vă imaginați, dragii mei, dacă Hristos, să ne imaginăm că dacă o astfel de predică a lui Hristos ar fi fost transmită pe Facebook astăzi, sau ar fi scris pe Twitter chestia asta, știți, în secunda următoare ar fi fost suspendată. Contul blocat. Știți de ce? Pentru că este catalogat la hate speech, discurs al urii. În urmă cu ceva vreme, vreo două săptămâni, un om de știință, nici măcar nici creștin, asta nu are nicio treabă cu Biblia, dar un om de știință, atenție, un cercetător, a spus în felul următor, legat de disforia asta de gen, știți că sunt unii care ei sunt bărbați, dar să cred femei și vor să facă operații și tot felul de chestii genul ăsta. Și omul ăla, fiți atenți, a muncit la un studiu clinic câțiva ani de zile pe o grămadă de oameni. Și vreau să vă spun ce a făcut omul ăla. O scris pe contul de Twitter concluziile studiilor lui de ani de zile ca cercetător în domeniul acesta. Și ce a zis omul? A zis așa. În urma studiilor sale întreprinse pe mai mulți ani de zile, au ajuns la concluzia că, două puncte, transexualismul și formele mai ușoare de disforie de gen sunt forme de tulburare mentală și nu date biologice. Și pentru asta, cei de la Twitter i-au suspendat contul, pentru că, atenție, era un hate speech, adică un discurs al urii care nu are voie să fie rostit în public. Cu siguranță, dragii mei, că un astfel de mesaj al lui Hristos contrazice flagrant astăzi corectitudinea politică. Pentru că ne-am obișnuit din ce în ce mai mult în biserică să ne se vorbească chestii strict pozitive, fine, cool, hai că se poate, tot e ok, totul va fi bine, nu-i nimic, nu-i chiar așa, stai liniștit, Domnul îngăduie, mai închide un ochi, te duci mai departe, nu. Hristos, dragii mei, ne pune aici față în față cu niște realități crunte. De aceea mesajul meu, nici nu puteam alege alt mesaj decât ăsta ca și titlu. Titlul meu din această seară pentru mesajul acesta este În iad cu Biblia în mână. Sună și mai pozitiv, nu? No, dacă o puneți pe YouTube, vă garantez că o să fie blocat. În iad cu Biblia în mână. De ce iad? De ce iad? Pentru că, dragii mei, Hristos rostește verdictul ăsta în dreptul lor. Auziți ce le spune aici? Versetul 33, șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa ghenei? Adică mergeți în iad. De ce cu Biblia în mână? Știți de ce? Pentru că, dragii mei, fariseii și cărturarii erau cei mai mari cunoscători ai Bibliei din vremea respectivă. Erau cei mai buni interpreți ai Scripturii. Ăștia știau toate limbile, își știau și din greacă cum și din ebraică și din sanscrită, cred că toate limbile știau. Specialiști în Biblie. Nu făceau nimic altceva decât să se ocupe de Tora, de Biblie, toată ziua. Și oamenii ăștia cu Biblia în mână toată ziua. Spune Iisus, veți merge în iad. Dintre toate categoriile din spectrul ăsta spiritual românesc, noi, evanghelici, oameni buni, suntem cel mai mult cu Biblia în mână și vorbim probabil cel mai mult și bine facem, dar atenție! Există un risc. Cu Biblia asta în mână, să te duci în iad. Ce legătură are acum Matei 23 cu noi? Ce legătură are, frate păstor, farisei și cărturari? Ce legătură au ei de atunci cu noi cei de astăzi? Știți care e legătura? Pentru că, dragii mei, partida fariseilor, ca și grupare religioasă, a dispărut de mult, de aproape 2000 de ani, dar practicile lor și păcatele lor sunt mai actuale ca niciodată. Mai actuale ca niciodată. Este un teolog britanic, William Berkeley, care a studiat ani de zile în Talmud despre practicile evreiești și despre farisei. Au avut o predilecție să studieze obiceiurile fariseilor. Și el spune că existau mai multe categorii de farisei. Fiți atenți câteva categorii. Existau o categorie de pildă de farisei care când mergeau în public aveau o listă, o foaie din aia, o hârtie, pe care și-o prindeau de umăr cu un fel de agrafă și mergeau pe piețe și, atenție, pe lista respectivă erau scrise faptele lor bune. Ca oamenii ce să se facă? Să le citească. Ok, nu mai umblă nimeni azi acum pe aici, pe piață, pe la Rogeriu sau pe la Nufărul sau pe în mall, nu umblă nimeni cu lista atașată aici de, cu fapte bune, dar avem Facebook, le punem pe Facebook. Prin harul Domnului am făcut cu tare lucru și ne bagăm așa undeva o poză cu noi, să arătăm bine, un selfie, să arătăm că noi am dat punga aia, nu alții. Apoi, dragii mei, existau alte categorii de farisei, numai să vedeți, care când se rugau, mergeau la templu și se făceau, duceau cu un sac de cenușă și îl turnau în cap. Imaginați-vă imaginea unui om plin de cenușă, cât de îndușătoare putea fi așa. Erau alte categorii de farisei, dragii mei, care știți ce făceau? Nu făceau nimic altceva toată ziua decât să inventeze pretexte spirituale, știți pentru ce? Pentru a nu face lucruri pe care Biblia le cere. Ca să nu dai la părinții tăi, să nu-ți cinstești părinții, au găsit alte formule. Tot timpul erau specialiști în a răstălmăci Biblia cu argumente, atenție, scripturale. dar goleau Biblia de sens și de conținut. Apoi, dragii mei, sau alte categorie de farisei, așa numiți farisei contabili. Ce se făceau ăștia? Făceau o faptă bună și o nota. Aveau listă, caiet, jurnal. Făceau încă o faptă bună și o nota și pe aia. Și în fiecare lună, la final de lună, își socoteau câte fapte bune au făcut. Și în funcție de, vă seama, că trebuia calculator pe vremea aia, bun, serios, calculai luna asta, am făcut 300 de fapte bune, nu? Acum câtă răsplată își socoteau ei, câtă răsplată ar trebui să-mi dea Dumnezeu pentru astea. Dar mai exista cea mai tare categorie de farisei, așa numiți farisei, numește William Barclay, răniți și însângerați. Ce făceau ăștia? Mergeau pe stradă, da? Fariseii. Și dacă vedeau o femeie îmbrăcată mai provocator, închideau ochii și mergeau mai departe. Bineînțeles că cei mai mulți se alegeau fie cu un cap undeva în perete, fie cădeau, fie se împedicau, la modul serios. Oameni buni, astea sunt chestii reale și mie mi s-au părut șocante, dar s-a adevărat. Existau, asta e cei mai spirituali. Și fiți atenți cum își măsurau ăștia spiritualitatea în funcție de numărul de cicatrici pe care le aveai de la căzutul ăsta și datul cu capul în pereți. Da. Atâta de... Deci își numărau cicatricile, vânătăile, loviturile și cu cât aveai mai multe, adică cu cât ai dat cu capul mai mult pe păreți, că n-ai văzut bine, că ai închis ochii, cu atât erai mai spiritual. Și oameni buni, imaginați-vă atunci în lumina acestor lucruri, cum să nu spună Hristos despre oamenii ăsta ce a spus? În iad, cu Biblia în mână. Cine sunt oamenii care vor merge în iad cu Biblia în mână? Haideți să ne uităm, dragii mei, patru categorii pe care le identific din cuvântul lui Dumnezeu din Matei 23. Sunt mai multe, dar le rezum la aceste patru. Primul, sunt acei oameni, dragii mei, care ca și fariseii, nu pun preț pe fapte, ci doar pe vorbe. Oamenii care vor merge în iad cu Biblia în mână, dragii mei, în conformitate cu ce spune Mântuitorul, cum veți scăpa voi de ghenă și în conformitate cu practicile pe care oamenii ăștia le aveau în viața lor, erau genul de oameni care nu pun preț, nu puneau preț pe fapte, ci doar pe vorbe. Pentru că, dragii mei, uitați-vă practica lor, oamenii ăștia, dragii mei, vorbeau, dar nu trăiau ceea ce vorbeau. Uitați ce spune versetul 3, zice... Iisus Hristos în felul următor aici. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le... Adică le zic bine, e ok, ăștia, Biblia o zic. Păziți-le și faceți-le, spune Iisus. Dar după faptele lor să nu faceți. De ce? Pentru că ei zic, dar ce? Nu fac. Nu fac. Și asta, dragii mei, îl deranjează teribil pe Dumnezeu. Și asta este o formă cruntă de fățărnicie, de fariseism. Oameni care nu pun preț pe fapte, ci doar pe vorbe, vorbesc, dar nu trăiesc ceea ce vorbesc. Știu ce a fost interesant, în urmă cu mai mulți ani de zile, ăia din vest, mulți au luat o razna, biserica, să ne înțelegem, biserica luterană, da? Biserica fondată de Martin Luther, 25 de milioane sunt în Germania, în urmă cu mai mulți ani de zile, prin 2009, și-au ales episcop o femeie. Political correct, nu discriminăm femeile. Și-a pus o episcopeasă pe una, Margot Casman, divorțată, sora și divorțată, că e liberă în Hristos. Bun. Și-a pus-o, auziți, conducătoarea bisericii luterane, peste 25 de milioane de oameni. Și ea, când a început postul Paștelui, a ținut o predică acolo în catedrală despre abstinență, că în această perioadă, să evităm consumul de alcool, de excesul de mâncare, să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu. Bun, predică? Na. Ok, bună, biblică. Două săptămâni mai târziu, după ce o să nu predică asta undeva pe la Hamburg, o prins-o poliția noapte pe la 11, ruptă de beată la volan. Episcopeasa bisericii luterane, oameni buni. Și vă dați seama că a fost deliciu presei. Și scrie acum într-un fel de I'm sorry din ăsta, așa, un fel de drept la replică, zice, vai, sunt șocată de consecințele pe care le poate avea consumul de alcool când conduci. Da. Oameni buni, e ușor să vorbești, de mult mai greu să trăiești. Oamenii ăștia, spune Iisus Hristos mai departe, nu numai că vorbesc, dar nu trăiesc ceea ce vorbesc, dar oamenii ăștia vorbesc frumos, dar trăiesc urât. Că este și mai greu. Spune versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu în felul următor aici. Vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor. Uitați ce practici mizerabile. În timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare osândă. Sunt oameni, dragii mei, care, repet, vorbesc frumos, dar din păcate trăiesc urât. E șocant lucrul ăsta. Pe Dumnezeu îl deranjează. Bine, pe noi, din păcate, ne deranjează prea puțin chestia asta. Pentru că ne-am obișnuit să vorbim, ne-am obișnuit să rostim chestii mari, mărețe, grozave, să vorbim despre lucruri mărețe, despre lucruri spirituale și să nu le trăim deloc. Dar pe Dumnezeu îl deranjează duplicitarismul ăsta. Și, dragii mei, vă spun asta pentru că, în primul rând, sunt eu ăla care sunt expus la pericolul ăsta. Nu zic lucrul ăsta detașat, ba din potrivă, că acum dintre noi, de aici poate că eu vorbesc mai mult despre lucrurile acestea. E o mare responsabilitate și de aceea mă rog lui Dumnezeu să-mi dea putere și mă rog și stau înaintea lui zdrobit să mă păzească de fariseismul ăsta și să ne păzească de fariseismul ăsta. N-am să uit niciodată un episod din viață. Eram la începutul pocăinței, v-am spus că am avut o perioadă de rătăcire spirituală până la 18 ani. Slavă Domnului, m-a scos, Domnul m-a întâlnit, mi-a vorbit Domnul. Am început să mă duc la biserici. Și la un moment dat într-o biserică am auzit un predicator. Oameni buni, când l-am auzit pe ăla, era să cad jos. Am zis, Doamne, mă duc în iad. Ăsta a fost sentimentul. Știi ce a zis omul ăla? De la Amvon. Fraților, mi-am luat angajamentul, vă spun public la toată biserica, zice, mi-am luat angajamentul azi, de azi încolo, eu nu mai bârfesc pe nimeni în viața mea. Nici măcar pe primar, zic, Doamne. Unde-s? Eu-s pierdut. Vă spun sincer, literalmente, mi s-o tăiat puterea aici în genunchi, am vrut să mă pun jos pe bancă, nu mai puteam să... Doamne, pe ăsta e sfânt, ăsta merge în cer, eu mă duc direct în fundul iadului. Că eu mai zic de politice, mai zic, îi critic, când dau cu mașina în groapă, Doamne, iartă-mă, că mai mă supăr pe România. Și am zis, Doamne, wow, ce sfânt! După câteva zile, într-o niște circunstanțe interesante, la masă stăteam cu același frate. Și când a început de primar și de președinte și de guvern și după aia m-a luat și pe câțiva, ioi, vorbim, dar nu trăim. Și asta îl deranjează teribil pe Dumnezeu. Încă ceva, oamenii ăștia, dragii mei, dau sfaturi altora pe care ei nu le aplică. Versetul 4 spune cuvântul lui Dumnezeu așa, aici. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Oamenii care vor merge în iad, dragii mei, cu Biblia în mână, și asta o spune cuvântul lui Dumnezeu, Matei 23, nu vezi scăpa de ghenă, spune Iisus cu alte cuvinte, sunt oameni, atenție, care știți ce fac? Oamenii care nu pun preț pe fapte, ci doar pe vorbe, vorbim că nu ne costă nimic. M-am gândit, dragii mei, la celebra pildă samaritanului milostiv, puțin contextualizată pentru 2019, da? Preotul predica despre milă, da? Și acum vă gândiți la mine, știu. Levitul, cântăreții, cântau despre milă. Dar vă bag și pe voi în povestea asta. Participanții de la sinagogă sau de la biserică, când preotul zicea că trebuie să fii milostiv și când leviții cântau despre milă, ziceați și voi, amin și aleluia. Adică eram în aceeași oală toți. Corect? Vorbim despre milă, cântăm despre milă, spunem amin, așa-i, trebuie să facem și te trezești că vine un samaritean care nu vorbește despre milă, care nu se bate cu pumnul în piept, care nu vorbește mult, dar care face mult. Spunea Francis de Assisi, faptele credinciosului vorbesc mai tare decât cuvintele lui. N-am să niciodată ceva ce mi-a povestit. E posibil, cred că să vă mai spus aici în Geneza mai de mult. N-am să uit niciodată ce mi-a spus un frate, acum are spre 50 de ani, 48, 49 de ani, nu știu câți ani are, ceva în genul, dar spunea Dorel, la începutul anilor 90, eram acolo într-o biserică din Arad, o biserică mare, și am ieșit vreo 20 de tineri, era undeva luna mai, așa cum e acum, mai pe sfârșit, am ieșit toți tinerii, vreo 20, după biserică, să mergem pe malul Mureșului, să ne plimbăm, ploase destul de mult, apele erau foarte mari, și unul dintre noi, unul din grupul nostru, bă, eu mă scald. Și ăla nici mai mult, nici mai puțin, se aruncă direct în Mureș. Și noată și fericit. Și dintr-o dată, probabil că a avut un zgâș din ăla, și a început să strige după ajutor, să scufunda lui apă. Și zice, noi eram acum restul aproape 20 acolo pe margine toți. Și ce se făceam? Doamne, intervină Tu! Doamne, dă-i putere! Doamne, nu lăsa să se nece! Făceam stăruință, vorbeam în limbă pe marginea Mureșului, toți, pocăiții. Noi știam că nu-i nimic mai mare în ochii Domnului decât să-ți dai viața pentru semenul tău. Dar bine, noi stăteam pe margine și ne rugam și vorbeam în limbi. E ok! Și spune Dorel, în momentul ăla vine un om pe lângă noi, fuma cu țigară. Vine să uită la noi care, Doamne, milă, ajută, îi scapă-l, trimite car din cer, fă ceva, nu, desparte apele. Și vine unul cu țigară, atenție, aruncă țigara, se aruncă în Mureș după omul ăsta, îl împinge spre mal și se agață piciorul de un năvod, ceva de pescuit, și este tras și moare. Și moare. Are 48 de ani, îți văd 20 și ceva de ani, aproape 30 de ani de la momentul ăla, plângea și tremura și acum. A zis Dorel, ne vorbim mult, sacrificiu, Hristos, până la moarte. Ăla nu sta două minute pe gând, noi ne-am vorbit toți, dar l-au s-o dus și-o muri pentru un om. Oameni care vor merge în iad cu Biblia în mână, doi, sunt acei oameni care nu pun preț pe voia lui Dumnezeu, ci doar pe interesele lor. Asta e o altă categorie pe care o condamnă Hristos și o altă practică din obiceiurile fariseilor, care s-ar putea să aibă corespondenți și în trăirea noastră. Sunt oamenii aceia care nu pun preț pe voia lui Dumnezeu, atenție, ci doar pe interesele lor. Dragii mei, 1 Timotei, dacă se poate, vă rog, 2 cu 4 să afișați. Știți care este voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu, aia mare, general, universală, pentru toți? Care este voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu, dragii mei, este ca toți oamenii, ce să facă? Ca toți oamenii să fie mântuiți, ca toți oamenii să fie izbăviți din mâinile diavolului, ca toți oamenii să fie aduci la ce? La cunoștința adevărului. Asta e voia supremă a lui Dumnezeu. Și pentru noi, dragii mei, voia lui Dumnezeu ar trebui să fie prioritate. Păi dacă asta vrea Dumnezeu cel mai mult, asta trebuie să-mi dorești eu cel mai mult. Așa că toate faptele mele, toate acțiunile mele, toate strădanile mele ar trebui să fie concertate cu voia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu își dorește cel mai mult ca oamenii să fie mântuiți, atunci și eu trebuie să-mi doresc cel mai mult în viața asta să fie oameni cât mai mulți mântuiți. Corect sau nu? Dar uitați-vă la oamenii ăștia, dragii mei, pentru că își văd doar din interesele lor personale, oamenii aceștia, farisei aceștia, știți ce fac? Sunt o piedică pentru cei care vor să fie mântuiți, știți prin ce? Prin exemplul lor negativ. Sunt o piedică pentru cei care vor să se mântuiască prin exemplul lor negativ. Spune aici, versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor, ce? Împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre în ea, nu-i lăsați să intre. Știți prin ce? Prin comportamentul nostru, prin atitudinea noastră, adică promet, tu te duci în iad cu fărțănecia și cu păcatele tale, dar din cauza ta, pentru că tu stai pe scaunul lui Moise, pentru că tu spui că ești pocăit, pentru că tu spui că ești botezat cu Duhul Sfânt, pentru că tu îi spui că știi și îl cunoști pe Dumnezeu și omul ăla să uită la tine, la vrea împărăția lui Dumnezeu, vrea să-mi fie mântuit, dar până să-l vadă pe Dumnezeu, te vede pe tine, până să-l audă pe Dumnezeu, te aude pe tine. Și prin exemplul tău negativ, sunt oameni care nu-l descoperă pe Dumnezeu. Roman 2 cu 17, vă rog, uitați-vă împreună cu mine ce spune aici cuvântul Dumnezeu. Tu care te numești iudeu, haideți să punem în loc de iudeu penticostal sau baptist sau creștin după Evanghelie. Deci tu crescut în biserică, om de biserică, da? Tu care te numești iudeu, penticostal, baptist, creștin după Evanghelie, ortodox, catolic, oricine ai fi, dar care spui că ai habar de Dumnezeu, care te rezem pe o lege, care te lauzi cu ce? Cu Dumnezeul tău. Mai pui și pe Facebook, mare Domnul, e ok, foarte bine. Dar atenție! Care cunoști voia lui Dumnezeu, pentru că ai auzit sute de predici aici în biserică, sau în altă parte, sau pe YouTube, sau pe, știu eu, în alte cărți pe care le-ai citit. Știi voia lui Dumnezeu. Știi ce-ți cere Dumnezeu. Auzi? care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege, tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor care sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiuitori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței deplină al adevărului. Tu, deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți? Tu care propovăduiești să nu furi, furi. Tu care îi zici să nu prea curvești, prea curvești, tu căruia ți este scârbe de idole, jertfești în templele. Tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi, căci, atenție, din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Din pricina mărturiei mele negative, din pricina fariseismului meu, pentru că oamenii văd că spun una și fac alta și știu că eu sunt pocăit și o spun că îl cunosc pe Domnul și o le spun, veniți să vă pocăiți, veniți și vă mântuiți, faceți asta, faceți asta, și ea văd în tine fariseismul și ce spun? Nu mulțumesc. Dacă asta înseamnă pocăință, dacă asta e biserica evanghelică, dacă ăștia o fi mântuiți, nu mulțumesc, mai bine stau acasă. Oricum vom fi dincolo împreună. Sunt oameni care nu pun preț pe voia lui Dumnezeu, ci doar pe interesele lor personale. Pe ei nu interesează decât să-și atingă interesele. Dar uite că prin asta sunt un exemplu negativ pentru cei care vor să fie mântuiți. Pentru că își urmăresc mai apoi interesele lor personale, dragii mei. Oamenii aceștia, de atunci și de azi, fac din cei care îl caută pe Dumnezeu, știți ce? Ucenici ai lor, dar nu ucenici ai lui Hristos. Spune aici, versetul 15, cât se poate de sugestiv, vai de voi cărturari și farisei, mă și doare gura de cât am zis, vai, Doamne ajută-ne. Cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați, atenție, marea și pământul, facem evanghelizare, mergem, căutăm oameni să-i mântuim, auziți? Așa gândeau ei. Vă înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiul al genei de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Adică ăștia nu fac ucenici ai lui Dumnezeu. Oamenii ăștia nu-i conduc pe oameni la Dumnezeu, ci conduc la ei, în partida lor, în gruparea lor, în cercul lor, în nucleul lor. Și în loc să-i conduci pe oameni la Dumnezeu, îi conduci în încredințările tale. Și începi tu să spui, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia. Ți-o spun eu că de 20 de ani pocăit, ascultă-mă, eu sunt pe bătătură aici. Eu le știu. Nu fă aia, nu fă aia. Și în loc să faci un ucenic al lui Dumnezeu, faci un ucenic al tău. Trei, oameni care vor merge în iad cu Biblia în mână, o spune Hristos aici, sentința e dată de El, ne privește și pe noi, pentru că, repet, partida fariseilor a murit de mult, dar păcatele lor și practicile lor sunt mai actuale ca niciodată. Sunt oameni care pun al treilea mare păcat, sunt oameni care nu pun preț pe spiritul Scripturii, ci pun preț pe litera ei. Știți că și în drept există formularea aceasta? Sentințele judecătorești despre litera legii și spiritul legii, cum să se interpreteze, la ce cere acolo la noi, este tot felul de dezbatere, da? Cum să interpreteze litera sau în spiritul legii? Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, sunt oameni astăzi care știu Biblie, cunosc ca și farisei o stobă de Biblie, dar care totdeauna pun accent pe litera legii, niciodată pe spiritul legii. La ce mă refer? În Scriptură, dragii mei, există o scară a valorilor, a ierarhiilor, a priorităților. Dar pentru oamenii aceștia, dragii mei, cum și pentru o grămadă de oameni azi, forma e mai importantă decât esența. Forma e mai importantă decât esența și asta, dragii mei, înseamnă, știți ce? Formalism. Formalism religios. Știți care e problema formalismului religios? Îl nesocotește pe Dumnezeu. Știți prin ce? Pentru că lucrurile cele mai importante în ochii lui Dumnezeu, atenție, asta e marea problemă a formalismului. Lucrurile cele mai importante în ochii lui Dumnezeu devin nesemnificative în ochii noștri. Și uitați ce făceau fariseii, dragii mei, în mod concret. Versetul 23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din ce? Din ierburi, din straturi, din cireșe, că sunt foarte scumpe acum, măcar de-ați dat din asta. Din izmă, din mărar, din chimen și lăsați, atenție, lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri. Cine spune asta? Hristos! Lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Care sunt astea? Dreptatea, mila și credincioșia. Dar atenție! Hristos nu desfințează zeciuiala cum mulți o interpretează azi, pentru că au zis ce spune Iisus aici. Pe acestea trebuia să le faceți, adică ce? Milă, dreptate, credincioșie. Și pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea, adică zeciuiala, în toate domeniile, ce să faci? Să nu le lăsați nefăcute. Nefăcute. E ok, super, că ești un om care dai, că ești un om care respecti litera asta a legii, că spune, bun, dai 10, super, că faci aia, că spune. Dar atenție, nu poți ignora dreptatea, mila și credincioșia. În Mica 6:8, dacă se poate afișa, spune de asemenea același lucru, că ți s-a arătat omule. Uite care e prioritatea lui Dumnezeu, uite care sunt lucrurile importante în ochii lui Dumnezeu. Însă aceste lucruri, dragii mei, au zis, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Dumnezeu de la tine decât ce? Fă dreptate, iubește mila și umble smerit cu Dumnezeul tău. Pentru că formalismul religios, dragii mei, știi ce face? Face ca cele mai însemnate lucruri în ochii lui Dumnezeu să devină neimportante, marginale în ochii noștri. Și punem accent pe formă. Adică dați-mi voi să vă dau un exemplu practic și clar. Oamenii mor în biserică. Oamenii mor în păcatelor în biserică, dar noi ne ținem de ritualuri și de tradiții. Și nu-i problema, nu vorbesc de ortodoxi și de catolici. Acolo e curtea lor. În urmă cu câțiva ani de zile am fost într-o biserică în diaspora, am fost șocat, știți de ce? O biserică mare, o biserică spațioasă, mă gândeam când o să intru acolo, aveam deja, tremuram tot, bă, sute de oameni aici. Am intrat în biserica respectivă. În spatele scenei, patru păstori acolo, trebuia să respect ordinea, trebuia să fiu la stânga păstorului, să nu cumva să uit, tot timpul să nu cumva să uit asta. Așa e rânduiala, primul cerea binecuvântarea, al doilea citea psalmul nu știu cu tare, tot era pus acolo, regulă, formă, super. Și am intrat în biserică. Doamne, dă-mi putere, tremuram tot, sute de oameni, ce-o-i fi? Și când am intrat în biserică, am avut un șoc. Era mai mulți pe scenă decât eram în biserică. Cred că erau vreo 10-12 oameni în toată biserica aia, sute de locuri, și pe scenă eram vreo 30. Patru la învon. Știți cum a decurs programul? Două ore fix. Două ore fix. De la 6 la 8. La milimetru. Îndemnul cu tare să nu cumva să rugăciunea de bolnav, să nu uiți a treia, nu a doua, a treia rugăciunea de bolnav. Și mă uitam acolo, la locurile alea goale. Și vrea să plâng. Ține-n formă. Și băncile-s goale și oamenii mor în păcatele lor. Dar noi avem forme. Doamne, vindecă-ne de lucrurile astea. Și în loc să evangelizăm și în loc să ne ducem, să smulgem oamenii din lume, noi avem forme și ritualuri în care credem că-L ținem pe Dumnezeu. Să o credem noi. Să o credem noi. Sunt oameni care pun preț pe Spiritul Scripturii, ci, nu pun preț pe Spiritul Scripturii, ci pe litera ei. Și ce făceau oamenii ăștia? Atenție, aveau filacterii, ale sunt legea mozaică. Și ce erau filacteriile? Erau niște cutiuțe din piele, unde erau puse versete din Biblie, din legea lui Moise, versete. Și le puneau pe frunte, cu o planglică, de aia spune că și le făceau mari să le vadă oamenii, da? Să fie, era ca o fontală din aia cu care intri în peșteri la speologi, cam așa era. Puneau o cutiuță din aia mare din piele cu un verset din Biblie, o puneau pe frunte și una pe mâna stângă. Filacterii pe mâna stângă, adică verset din Biblie pe mână, verset pe frunte. Ce fain imagine, bă, spiritual, bă, ăsta e pocăit, uite, mă umblă cu Biblia lipită pe frunte, pe mâna stângă, nu? Știți unde n-aveau ăștia Biblia? În inimă. În inimă. Ăsta e formalismul. Avem Biblia pe mașină, abții bilduri cu peștișori și șoferi nervoși. Avem Biblia pe tricor, Ioan 3:16, Jesus loves you. Avem din alea brățări fine, what will Jesus do? Avem mai nou, ai zis, nou trend în designul pentecostal, să spui versete din Biblie pe pereți, așa când intri în casă, poruncile casei, pac, e fain, ascultați-mă, nu-i nimic. Știți care e problema? Că de multe ori e numai pe păreți și în inimă nu-i nimic. Avem Biblia pe pereți, avem Biblia pe rafturi, avem Biblia în telefoane, avem Biblia în mașină, avem Biblia oriunde, dar nu o mai avem în inimă. Spunea Iisus cu aluzie la farisei, zice, poporul ăsta, și despre ei vorba acolo, zice, mă cinstește cu, de unde? De pe buze, dar e departe, inima lor e departe. Și în ultimul rând, în iad, cu Biblia în mână, șocant, dar adevărat, sunt oameni care nu pun preț pe caracter, ci doar pe imagine. Cuvântul lui Dumnezeu ne lasă să înțelegem în această seară, cuvântul lui Iisus Hristos, că sunt oameni care vor merge în iad cu Biblia în mână, știți de ce? Pentru că nu pun preț pe fapte, ci doar pe vorbe. Pentru că oamenii aceștia mai apoi nu pun preț pe voia lui Dumnezeu, ci numai pe interesele lor personale. Sunt oameni, dragii mei, care vor merge în iad cu Biblia în mână, cu traducerea nouă, corectă, gramatical, cu explicații din limba greacă chiar, cu comentarii, vei merge în iad. Pentru că nu pui preț pe spiritul Scripturii, ci numai pe litera ei. Și apoi sunt oameni care vor merge în iad cu Biblia în mână. Știți de ce? Pentru că ne lasă Hristos să înțelegem, pentru că nu pun preț pe caracter, ci doar pe imagine. Știți ce conta pentru farisei? Imaginea. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 28 în felul următor. Tot așa și voi, pe din afară, vă arătați, știți cum? Mari neprihăniți. Dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și fără de lege. Oamenii ăștia, dragii mei, interesau un singur lucru. Știți care era ăla? Să arate bine în ochii oamenilor. Nu interesa. Doi bani nu dădea cum îi privea Dumnezeu. Iisus Hristos, dragii mei, vede lăuntru lor, vede caracterul lor, vede ce-i în mintea lor, vede ce-i în inima lor. Ei vor să arate numai exteriorul. Ei vor să arate neprihănire, limbajul ăla pios. Oameni buni, întâlnești oameni, sunt ușor de detectat. Ascultați-mă! Fățărnicie curată! Stai de vorbă cu... M-am dus odată cu cineva la evangelizare. Cântăreț, eu predicator. 2 ore până am ajuns la evangelizare, orice, Domnul știe. Apoi Domnul știe. Slavă Domnului. Apoi cum spune Pavel, mă, numai... Uf, zis, Doamne, iartă-mă. Bă, dar ăsta numai din Biblie o ține. Și vreau să spun ceva. S-a terminat evangelizarea, frații le-au dat celor de drum. Să vedeți pe drum înapoi. Bă! Și așa, bă, tu joc de noi, mă. Pentru atâția bani? Nu, frate, ți-o pierit voia Domnului, slavă Domnului, gata, nu-i mai, s-o dus, până la bani. Că Voltaire vorba aia, toți oamenii aceeași religie până vine vorba de bani. Păzească-ne Dumnezeu de lucrurile acestea. Să ne păzească Dumnezeu de lucrurile acestea. Pentru că, dragii mei, sunt oameni care pun atenție preț numai pe imagine. Imaginați-vă pe Saul care încalcă porunca dată de Dumnezeu prin Samuel, spune-le să nenorocească, să nimicească poporul amalecit. Saul nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și după aceea vine Saul și spune, bă, ce ai făcut? Ai lucrat ca un nebun, ce ai făcut? De ce n-ai împăzit porunca Domnului? Știți care e problema lui Saul? Nu-i că l-o supăra pe Dumnezeu. Nu-i cum îl privește Dumnezeu. Problema lui următoarea, știi ceva, mă? Saul, te rog, Samuel, fă un lucru, te rog acum. 1 Samuel 15:30. Acum te rog cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. Hai cu mine acum să ne facem o poză să vadă oamenii că suntem pocăiți. Știți ce conta pentru oamenii ăștia? Doar exteriorul. Atenție, ce folosește Iisus? Două sintagme interesante. Cum să-i descrie pe oamenii ăștia? Cum să descrie goliciunea lor lăuntrică? Știți cum descrie starea lor lăuntrică? Pe din afară, zvorbsiți, îți frumos, să dați cu adeziv, cu dispersit. Arată bine, wow, îmbrăcați, oameni de biserică, îmbrăcați, wow, totul e, mă, fine, Biblia, accesoriu, tot. Dar înăuntru lor, știi ce spune Iisus? Îți cam mormintele. Folosește două imagini dure să descrie realitatea lor lăuntrică și le spune morminte văruite. Știi ce înseamnă mormânt văruit? Cu alte cuvinte, ceva să spune Iisus cu asta, adică starea voastră lăuntrică este de putreziciune. Pentru că mormântul e locul în care trupul omenesc se descompune, se dezintegrează. Voi vă arătați mari spiritual, dar sunteți morți, sunteți putrezi. Zero spiritualitate, dar vă arătați spirituali. Și apoi folosește imaginea paharului curățit doar pe unde? Pe afară, dar murdar interior, care e simbolul degradării, al alterării, al compromisului. Mai mult de atât, la ăștia le plăceau și titlurile universitare, le plăcea ca oamenii să le zică, știți cum, rabii, învățătorile, le plăceau titlurile. Mie nu-mi zici oricum, nu spui tu mie frate, mie spui frate profesor doctor. Am doctorat. L-am întrebat pe cineva recent, ok, sunt pentru studii, îmi plac când oamenii studiază cuvântul Dumnezeu, când merg la doctorat, e foarte fain. Dar l-am întrebat pe omul respectiv pentru că aveam niște dubii. Și am zis, bă, ok, te-ai băgat la doctorat, dar zic, tu oricum nu o să predai în mediul universitar niciodată. Subiectul tău nu vă să aducă mari schimbări sau revelații teologice. Pentru ce îl faci? Sunt 4 ani, sunt bani o grămadă. Zici ce mi-a zis? Imaginează-ți, Dorel, când o să mă duc să mă prezint doctor în teologie. Pentru ce? Să te numească profesori. Marea supărare a fariseilor, știți care a fost? Că Iisus avea o imagine mai bună ca ei. Pentru că pe oamenii ăștia nu interesa caracterul, ci imaginea lor. Și când a apărut Hristos pe piață, imaginați-vă, până să vină Hristos, toată lumea le făcea plecăciuni. Toată lumea, bă, ce mai sfinți? Vine Hristos, îi desfințează pe bună dreptate. Și pentru că Iisus are o imagine mai bună decât ei, pentru că, ascultă, omul care ține la imagine va vedea întotdeauna în celălalt un concurent, nu un părtaș la biserică. Are asta o imagine mai bună ca mine în biserică, las că am grijă de el. Cam asta au făcut ucenicii, dragi, fariseii, știți cu cine? Cu Iisus Hristos și au avut grijă de el, nu? Au avut grijă, dragii mei, ce să facă? Să-l omoare. Pentru că imaginea lui Iisus era mai bună decât a lor. În iad spune, nu spun eu, dragii mei, ce spune Hristos, ne lasă să înțelegem în seara asta, că sunt oameni care vor merge, știți cum? Cu Biblia în mână. În concluzie, Iisus zice de o grămadă de ori, pare mi se, de 7 ori le zice acolo, vai de voi, că m-a durut gura pe mine și pe voi urechile numai s-au auzit, vai de voi, nu așa? Vai de voi, 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 vai de voi. Ok. Îi vai de ei. Și chiar îi vai de ei, pentru că sunt în iad. Dar știți pentru ce am ținut mesajul ăsta? Să nu fie vai de noi. Să nu fie vai de noi. Să nu fie vai de mine. După ani de slujire. Să nu fie vai de tine după ani de pocăință. Vai de ei. Să nu devină vai de noi. Ca să nu fie vai de noi, caută ca ceea ce vorbești să și trăiești. Amin? Amin. 2. Pune voia lui Dumnezeu mai presus de voia ta. Amin. 3. Ca să nu fie vai de noi, împlinește toată Scriptura, nu doar ce-ți place ție din ea. Amen? 4. Lucrează la caracterul tău, nu la imaginea ta. Pentru că în final, ascultă-mă bine, nu contează ce spui tu despre tine. Oh, eu-s bine. În final, în ziua judecății de apoi, nu va conta ce ai spus 40 de ani cât ai umblat pe la biserică tu despre tine. A, spocuit, e ok, Doamne, fii lău, dar mulțam Domnului că-s bine. Și numai bine n-ai fost. Pentru că în final, dragul meu, ascultă-mă bine ce-o spun cu toată responsabilitatea și mă cutremur când spun lucrul ăsta. Pentru că mă gândesc, pornind de la mine și mă gândesc la voi, pentru că spun încă o dată, sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru sufletele voastre. N-aș vrea că după ce ai spus 30 de ani că ești bine, că suntem bine, să vină ziua judecății de apoi și să spună Hristos, vai de tine, nu te cunosc.
Nu te cunosc. Știu că am mai spus-o în biserică, dar o mai spun încă o dată, pentru că pe mine m-a șocat, m-a trezit. Îmi spunea un băiat tânăr care a stat de vorbă, a venit la mine plângând. Și mi-a zis: frate Dorel, vreau să mă pocăiesc din toată inima mea, ajută-mă, roagă-te, spune-mi ce trebuie să fac. Tremurat ochi și am zis: bă, dar ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? A zis: frate Dorel, în urmă cu 2 săptămâni a murit cel mai bun prieten de-al meu într-un accident. Cel mai bun prieten de-al meu a murit într-un accident. Eram băieți care ne duceam la biserică și eram oameni de biserică, cântam în biserică, eram implicați în biserică, de când ne știm eram, suntem în biserică. Am avut 2 săptămâni, zice, m-am dus cu el undeva, dar nu la biserică, ci ne-am dus într-un loc. Ne-am dus într-un loc al păcatului, noaptea, să nu afle nimeni. Și când ne-am întors de acolo, o intrat într-o depășire, s-a răsturnat de câteva ori peste cap cu mașina, el a murit lângă mine. A murit pe loc lângă mine și a dat suflarea în fața mea. În mașina aia, pe mine m-a scăpat Dumnezeu, uite, n-am decât, avem și zgârieturi. Și spune: Dorel, știi ce mă determină să mă pocăiesc? Și vreau de toată inima mea și vreau să mă rog și stau aici și spune că nu mai plec de aici, vreau să mă rog, vreau să mă pocăiesc. Și a zis: ce? Zice: nu m-a șocat moartea lui, că știi ce m-a șocat mai tare? Că la slujba de mormântare, păstorul, frații din comitet, spuneau în felul următor: fratele nostru va pleca la Domnul, în împărăția Domnului, în ceri, cu Hristos. Ne vom întâlni cu El în cer. Care cer? Că noi am venit din club în noaptea aia. Care cer? Că noi am praf. Care cer? În iad. Și frate Dorel, vreau să mă pocăiesc, vreau să stau. Tremura omul, credeți-mă, era șocat când înțelegea un lucru. Că una e ce spun oamenii, că pot să zic că la mormântare și alții că eu am fost un om, că ne vom revedea în împărăția lui Dumnezeu. Și putem să spunem chestii fine, da, ne vedem în cer, sună bine, sună poetic, ne putem alina emoțiile cât vrem, dar realitatea poate fi cu totul și cu totul alta. S-ar putea să ne trezim înaintea lui Dumnezeu, noi care am spus 25 de ani, 40 de ani, eu care am predicat, dumneavoastră care ați ascultat, botezați cu Duhul Sfânt, cu daruri, să spună Hristos altceva ziua ce. Nu te cunosc, pleacă de la mine, pleacă de la mine, cu Biblia în mână, cu Biblia în mână să duc oameni din biserică în fundul iadului. Știți de ce? Pentru că sunt practici pe care le trăim ca și fariseii și nu luăm aminte la avertizmentele pe care Hristos le-a spus lor, noi le ignorăm. Avem senzația, vă mărturisesc înainte lui Dumnezeu, a fost o perioadă în viața mea când știți și am crezut diavolul. Mi-a sugerat ideea asta cumva foarte plăcută. Știți care era ideea? Dorel, câte sacrificii ai făcut tu pentru Dumnezeu? Tu ți-ai lăsat visele, tu nu te-ai dus la facultate, tu nu te-ai dus să faci bani ca alții, uite, tu ești în lucrarea Domnului, ai făcut sacrificii, ai avut momente, ai avut zile când ai avut bani de motorină și te-ai dus în lucrarea Domnului. O, Dumnezeu, era gândul pe care diavolul îl punea în jurul minții mele. Ești un om special, știi ce? Chiar dacă nu faci tot ce spui, Dumnezeu închide ochiul, pentru că tu ești un om special. Mai că îmi plăcea ideea asta, nu? Mi-ar place. Să mai închidă Dumnezeu ochiul. Hai mă că ăsta... Nu. N-a făcut pentru Moise. Pentru o chestie publică pe care Moise o face o singură dată în viața lui. Pentru că se ceartă cu poporul și nu-l ascultă pe Dumnezeu. Spune: nu tu mai înduci poporul în Canaan. E același Dumnezeu cu care eu am de-a face, cu care tu o să ai de-a face. Nu mai îndulciți pe Dumnezeu. Nu vă mai îndulciți speranțele, nu vă mai hrăniți cu nădejde înșelătoare, că o fi cum o fi, că o-mi trăi cum vrem noi, că le amestecăm și lumea și Dumnezeu și cluburile și biserica și curvia și minciuna și înșelăciunea și mizerile toate. Le mai împăcăm noi că Domnul e bun, ne mai predăm odată la biserică, mai plângem și Domnul e bun și ne duce în cer. Ba mai vine și ziua mormântării când o să ne laude toți. Ce fain e de noi, pocăit, 40 de ani a fost cu Domnul, mare om, mai pune și un epitet din ăla pe mormânt, fain, un mare om al Dumnezeu. Și vine ziua judecății de apoi și vine Hristosul care se pune pe tron și spune, pleacă de la mine că nu te-am cunoscut niciodată. Oameni buni, nu-i de glumit cu Dumnezeu, nu-i de glumit cu Scriptura. Ne putem duce în iad, atenție, cu Biblia în mână. Vă îndemn în seara asta. Spuneam și lui fratele Călin azi la mează, băi, roagă-te pentru mine, pentru că e un subiect atât de șocant pentru mine. Și știu că și pentru dumneavoastră, pentru că n-are cum fi. Numai dacă ești mort spiritual, lucrurile astea nu te pot afecta. Credeți că e ușor să vorbești despre rai și despre iad? Să spui că trebuie să faci aia și să nu faci aia și să stau înaintea dumneavoastră, eu și-o sau dumneavoastră? Nu e ușor, oameni buni. Dar stau în această dimineață și am citit o carte săptămâna asta despre Sfințenia lui Dumnezeu care m-a șocat. Două zile n-am putut să fac nimic, să adun nimic decât să mă gândesc la lucrurile, la Sfințenia lui Dumnezeu, la cerurile care se clatină, la Isaia care strigă, vai de mine! Și nu o face fățarnic! Tremură în prezența lui Dumnezeu! Se pocăiește în prezența lui Dumnezeu! Asta vreau să facem și noi la Geneza în seara asta. Să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Știu că nu ne-am rugat poate de mult sau nici nu mai știu de când în felul ăsta în biserică. Dar aș vrea să ne plecăm pe genunchi. Și știi ce să spunem? Vai de mine. Ai milă, Doamne, iartă-mă, Doamne, fie-ți milă de mine, ai milă de mine în bunătatea Ta, după îndurarea Ta cea mare, șterge, fără de legile mele, căci îmi cunosc bine nelegiuirea, fariseismul și păcatul meu sunt necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit și am făcut ce este rău. Dar, Doamne, eu știu că tot să fii drept în hotărârea Ta, dar, Doamne, mă prăbușesc în această seară pe genunchi, la picioarele Tale, ca femeia aia păcătoasă și îmi plâng păcatele și îmi vărs lacrimile și vreau să mă pocăiesc și vreau, Doamne, să-mi vorbești și vreau, Doamne, să-mi schimbi viața și vreau, Doamne, să merg în împărăția lui Dumnezeu cu frică, cu tremur și reverență. Nu mai vreau nădejde înșelătoare. Vreau pe Dumnezeu. Vreau cerul. Și vreau cerul împreună cu voi. Și vreau să merg în cer împreună cu voi. Și vreau să mergem în împărăția lui Dumnezeu. Hai să ne plecăm pe genunchi, să nu ne fie greu. Și să ne rugăm.